kilicho nisukuma tengeneza wakfu huu au foundation hii, la kwanza ni nafasi yangu kama mke wa rais. Ninafahamu ni nafasi kubwa, ni nafasi ambayo ina wajibu wa kuisaidia jamii. Kwa hiyo nilijitafakari, nikaona nina nafasi ya kuisaidia jamii yangu na ni nafasi kubwa ya ushawishi. Na vile vile ni ule pia utashi wangu wa kuona kwamba ni namna gani ninamsaidia mwanamke wa Kizanzibari kuendelea. Zaidi ilikuwa ni kiuchumi nilifikiria, na kuweza kuchangia maendeleo ya nchi yake, especially kwenye uchumi wa buluu. Na la tatu, nilimtakia mwanamke maisha bora, kwanza yeye, alafu jamii na familia yake na jamii. Nilitamani nione ana maisha bora katika familia yake. Kwa hiyo vitu ambavyo nilikuwa navifikiria vikanisukuma kuona kwamba lazima nianzishe chombo hiki ili na mimi niweze kuchangia maendeleo ya Zanzibar.
Umesema hapo lengo kubwa ni hasa kumtakia mema na maendeleo mwanamke wa Zanzibar. Kwa nini uliona mwanamke au kundi hili la mwanamke ndio muhimu zaidi kulipa fursa hiyo?
La kwanza kubwa, mimi ni mwanamke. Mimi ni mama, mimi ni mke, mimi ni dada. Kwa hiyo nafasi yangu katika familia yangu na katika jamii kwa ujumla naifahamu. Na ninaamini kabisa kupitia mwanamke maendeleo endelevu ni rahisi sana kupatikana na kuwezekana kutokana na nafasi ya mwanamke. Lakini pia sio hilo tu, na ukweli pia tukiangalia idadi ya watu wa Zanzibar, wanawake ni 51.4%. Ni idadi kubwa sana ambayo ikichangia kikamilifu katika maendeleo, basi yale maendeleo endelevu ni rahisi. Lakini sikumwacha mwanamke peke yake. Huwezi kuongelea mwanamke bila mtoto, bila vijana. Kwa hiyo ni haya makundi mengine pia nikayaona ni lazima niachukue kutokana na umuhimu wake katika jamii. Kwa sababu pia kwanza watoto chini ya miaka 15 Zanzibar ni 42%. Kwa hiyo ni watu wengi sana. Na vile vile vijana pia ni 36%. Tunaongea kuhusu takriban miaka 15 mpaka 35. Kwa hiyo nililitizama hilo pia kwa mtazamo huo, nikaona hawa ni wengi sana pia. Kwa hiyo pia katika mipango ya taasisi hii lazima na wao wajumuike. Kwa hiyo kiujumla taasisi yetu si mwanamke tu, ni mwanamke nilianza naye kwa fikra, lakini akazaliwa na kijana na watoto.
Yapi ambayo watafaidika nayo kutokana na wakfu huu?
Okay. Kwa kuanzia, tumeona tuna maeneo kama matatu. La kwanza kabisa likiwa ni kumwezesha mwanamke kiuchumi. Na lengo lingine lilikuwa ni afya ya mama na mtoto, kwa sababu vyote tumeona vinaungana pamoja. Na swala lingine tuliona kwamba na lenyewe linaonekana kama ni challenge, linaleta matatizo, ni swala zima ila kupinga ukatili, udhalilishaji na ukatili kwa wanawake. Tuna uhakika tutafanya na mengine zaidi, lakini haya ndio tutakayoanza nayo.
Na sasa mtachagua vipi wanawake na vijana? Mtakuwa mkipita labda mitaani au mnaangalia vikundi mbalimbali?
Tayari tumeshaangalia vikundi mbalimbali vya wanawake, na kuna kundi ambalo limenivutia katika kuwasaidia kiuchumi, ni kundi la mama wakulima wa mwani. Hili ni kundi ambalo kwa kweli lilinivutia kwa sababu moja kubwa, kwa wakulima wa mwani wa Zanzibar wote, wakulima wote 98% ni wanawake, na wengi ni wale wanawake wako kwenye mazingira magumu. Lakini vile vile tumeangalia upande wa afya ya mama na mtoto, tunataka kuangalia watoto wa chini ya miaka 5. Ni kundi moja ambalo pia tunaweka nguvu zetu, na ni kwa sababu kubwa pia kuna tatizo kubwa la udumavu. Kila mtoto mmoja kati ya watoto 5 chini ya miaka 5 ana udumavu Zanzibar. Na kuna sababu nyingi, na nadhani sababu zinaanza toka mtoto yuko tumboni. Kwa hiyo hapo tumeona tutaanza toka afya ya mama mpaka na mtoto chini ya miaka 5. Na eneo letu lingine ni hili swala zima la udhalilishaji, ambao pia tumechagua kundi la bale au watoto adolescents ndio tutakaoanza nao.
Na tukija hapo katika hilo swala la ukatili kwa watoto, Zanzibar kumekuwa na changamoto ya masuala ya ubakaji na ulawiti hasa kwa watoto. Kwa hiyo hili pia utalipa kipaumbele?
Kwa uhakika utalipa kipaumbele. Na labda tu niseme serikali ya awamu ya nane hii imeliona kama ni janga na tayari imeweka mikakati madhubuti na imeipa kipaumbele kikubwa kama vile kuweka mahakama maalum. Sasa hivi Zanzibar kuna mahakama maalum ya kushughulikia swala hili. Vile vile imeweka sheria ya kuondoa dhamana. Mtu yoyote atakayepelekwa kesi yote kipelekwa tu polisi, basi huyu mtu akikamatwa hatolewi mpaka kesi ishe. Na hili wamefanya makusudi ili kuzuia, mara nyingi wakipata dhamana wanatoka nje wanaenda kuharibu ushahidi. Kesi zinakuwa zinakwama. Kwa hiyo serikali kwa kweli tuseme kwa kiwango kikubwa imelichukulia hili jambo kwa umakini wake. Lakini sisi pia tumeona kuna mwanya ambao tunaweza kuingia kusaidia. Na sehemu ambayo sisi tumeamua kuingia kwanza ni kwa huyu kijana, adolescent. Tunataka tumjenge, kujiamini, kujitambua na kujilinda. Kwa hiyo sisi tutakuwa na kundi hilo la kuweza kuwafundisha hawa vijana kujilinda na kuona viashiria vyovyote vya hatari, lakini vile vile waweze kusema tatizo likitokea. Wasifiche, waona kwamba hili jambo ni baya na lazima lisemwe, kwa sababu kama tunavyofahamu tamaduni zetu, kuna mambo yanaonekana kama ni usiri, ni ya kuficha. Na tumeliona hili hapa, lazima kwa njia moja au nyingine tumshirikishe mzazi, especially mama, kwamba na yeye asifumbie macho au wakakubali tu kudanganywa wazazi kwamba hili jambo ni la aibu, zawadi kidogo yaishe. Tunataka kuvunja huo ukimya, ni sehemu tutakayoingia. Na mara nyingi mambo hayo, tukumbuke Flora, ni mambo yanafanyika mara nyingi ndani ya familia. Labda mtendaji ni uncle au ni mjomba, kaka, unaona. Sasa anasema nikisema natengeneza mgogoro na familia, itakuwaje? Labda nitakwenda wapi? Sasa hili ni jambo pia sisi limetuumiza kichwa, na tukaona tunaweza tukatafuta kama njia ya kuwahifadhi hawa wahanga au waathirika wa jambo hili kwa muda fulani, ili kuwapa matumaini tena na kuwajenga tena wakaanze maisha yao. Kwa hiyo tuna utaratibu pia tunataka tuufanye, kuna kitu kinaitwa safe house, nyumba salama. Tukiwaweka kwa muda mfupi pale wa matatizo na kuweza kuwatayarisha, kuwapa tuwape msaada wa kisaikolojia, ili wakitoka pale awe ametoka na akili mpya. Na pia tunataka tuwajenge pia, tuwape uwezo fulani, tuwape skills ya kufanya, kuanza maisha upya, kwa sababu wengine maana yake kusema inaweza kuwa na maana ndio ndoa imekufa. Kwa hiyo kumwambia mama unaweza ukaanza tena, unaweza ukasimama tena, tuko na wewe.
Matarajio yako hasa katika wakfu huu ni yapi?
La kwanza kabisa ni hawa wa mama waweze kupata maendeleo ya kiuchumi. Na imani tunapoenda kuwajengea uwezo wale wakulima wa mwani, kwanza huo mwani wenyewe kuweza kutangaza vizuri, kuwapatia masoko. Kwa hiyo hao, ina maana matarajio yetu sisi ni kuongeza kipato kwa wale wa mama. Na tuna imani kubwa tukiongeza kipato kwa mama, tumeongeza kipato kwa familia. Ina maana tumeongeza chakula katika familia, na mwisho wa siku narudi kwenye lengo langu lile la kusema tayari nataka maisha ya familia ya boreke. Na kwa makundi yale mengine vile vile, mfano kwenye afya, ni kuhakikisha kwamba sasa watoto wanaozaliwa na wao chini ya miaka 5 wanakuwa na afya bora. Na maana ndio tunajenga taifa lililo bora. Najua mtoto mwenye udumavu hata kusoma, hata akiingia darasani, maki kudumao na dumaa mpaka akili. Kwa hiyo hata zile ndoto zake hafiki tena. Kwa hiyo tutaenda pia kuleta maendeleo, kwa maana ya kwamba watoto watasoma vizuri, watafikia ndoto zao, na mwisho wa siku tutaendeleza taifa.
Upi wito wako hasa katika kuhakikisha swala hili la maendeleo yanakuwa ni maendeleo ya wote, kama unavyosema maisha bora kwa Wazanzibari wote?
Kwanza ni kwa kina mama na vijana wote, ni kwamba la kwanza kutufanya kazi kwa bidii na tuweze kuona fursa ambazo ziko mbele yetu. Na tuna bahati sana, naona kina mama, niseme kwa ujumla, sasa hivi kuna fursa nyingi sana, kuna mikopo mbalimbali. Hata hapo kwenye sehemu yenyewe tunaosema tunawasaidia kwenye mwani, serikali ishaingia huko tayari, inawasaidia sana kina mama. Kwa hiyo waweze kuziona hizi fursa, wajifunze na wafanye kazi kwa bidii, ili kwa kweli tuweze kupata haya maendeleo endelevu, na kina mama wajikwamue na taifa letu liendelee, ustawi wa toka familia mpaka jamii nzima ya Wazanzibari kwa ujumla.
Asante sana na kushukuru sana. Huyu ni Mariam Mwinyi, ni mke wa Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Dr. Hussein Mwinyi. Shukrani sana kwa kutupa fursa ya kuzungumza nasi siku hii ya leo, na tunakutakia kila laheri katika foundation yako. Asante.
Asante sana.